Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэці дзень судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Саннікава і яшчэ 9 фігурантаў справы 19 снежня. Следка дэманструе кадры пасля разгону, якія абвяргаюць БТ. Выстаўленае вінавачанне ў тэрарызме ўпершыню ў Беларусі. Міністэрства працы прагназуе рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія шырока адзначае шлюб брытанскага прынца Уільяма і Кейт Мідлтон. Урачыстая цырымонія вянчання адбылася ў лондонскім Вестмінстарскім аббацтве. Прынц Уільям, другі ў чарзе на каралеўскі пасад пасля свайго бацькі прынца Чарльза. Каля 1900 гасцей прысутнічалі на цырымоніі. Сотні тысяч людзей у цэнтры Лондону радасна віталі маладых. Да 2 мільярдаў тэлегледачоў па ўсім свеце глядзелі цырымонію вяселля. Пазней на балконе Букінгемскага палацу Уільям і Кейт упершыню публічна пацалаваліся, як муж і жонка. У небе над палацам адбыўся парад ваенна-паветраных сілаў Вялікай Брытаніі. У сырыйскім горадзе Дэра у часе акцыі пратэсту ў межах абвешчана апазіцыі Дня гневу у часе сутыкнення сёння загінулі 16 чалавек. Дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада адбыліся ва ўсіх галоўных цэнтрах актыўнай апазіцыі у прымесце Дамаску, гарадах Хомс, Баньяс, Элт-Камышлы, а таксама ў Латакіі, дзе паліцыя страляла ў дэманстрантаў і былі паранены не меней як 5 чалавек. Сырыйскія праваабаронцы заявілі, што за 6 тыдняў антыўрадавых выступаў загінулі ўжо болей як 450 чалавек. Сітуацыя ў Сырыі сёння абмяркоўвалася на паседжанні Рады ААН у правах чалавека. Сёння ж еўрапейскі звяз пачаў разгляд пытання аб магчымых санкцыях супраць Дамаску ў адказ на выкарыстанне сырыйскімі ўладамі сілы супраць дэманстрантаў. У сталіцы Йемену Сане десяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы з патрабаваннямі неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Антыўрадавыя выступы праходзяць і ў іншых гарадах краіны. Апазіцыя лічыць недастатковай ранейшую вусную згоду прэзідэнта з планам перадачы ўлады, які прапанавалі дзяржавы Персідскай затокі. Паводле плану Салех павінен на працягу 30 дзён перадаць ўладу віцэ-прэзідэнту ў абмен на імунітэт ад далейшага судова пераследу. У Нямеччыне арыштаваныя трое падазраваных у прыналежнасці да Аль-Кайды. Як заявілі ў федэральнай генеральнай пракуратуры, яны ўяўляюць пагрозу грамадству, іх справы будуць разгледжаныя судамі першай інстанцыі ў суботу. Іншай афіцыйнай інфармацыі няма. Газета «Більд» са спасылкай на крыніцы ў службе бяспекі піша, што тры маладыя мараканцы былі затрыманыя ў Дзюсельдорфе і Бохуме. Пры арышце ў іх забралі вялікую колькасць выбухоўкі. Урад Марока заявіў сёння, што за ўчорашнім выбухам бомбы ў курортным горадзе Маракешы можа стаяць мясцовая сетка Аль-Кайды. Колькасць ахвяраў выбуху на сёння паводле ўдакладненых звестках 15 чалавек. Ідэнтыфікаваныя асобы некалькіх ахвяраў – гэта мараканцы, французы, канадцы, адзін галяндзец. У ЗША з тэхнічных прычынаў адкладзены планаваны на сёння запуск шатла «Індэвар». Паводле НАСА спецыялісты выявілі сапсаванасць абагравальніка адной сістэмы ў карабля. Запуск адмянілі літаральна перад стартам, калі экіпаж ўжо быў на шляху да стартавай пляцоўкі. На хвалі Радыё Свабода вы